ครับสายการบินขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Delta Air และ United Airlines เป็น2บริษัทล่าสุดที่ประกาศยุติโครงการด้านการตลาดกับสมาคมปืนไรเฟิลของสหรัฐหรือ NRA นะครับเวลานี้กำลังมีแรงกดดันจากกลุ่มนักรณรงค์ในสหรัฐให้บริษัทต่างๆนั้นยุติการทำธุรกิจกับ NRA ภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยแรงกดดันที่ว่านี้รวมถึงการเปิดเผยรายชื่อบริษัทต่างๆที่ให้ส่วนลดกับสมาชิกของ NRA ด้วยก่อนหน้านี้บริษัทประกัน MetLife บริษัทเช่ารถ Hertz and Enterprise ธนาคาร First National Bank of Omaha และเครือโรงแรม Best Western ต่างล้วนออกมาประกาศยุติโครงการให้ส่วนลดกับสมาชิก NRA แล้วเช่นกันNRA หรือ National Rifle Association คือหนึ่งในกลุ่มล็อบบี้ด้านสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนที่ทรงอำนาจมากที่สุดในสหรัฐซึ่งมีสมาชิกกว่า5ล้านคนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านปัญหาคอร์รัปชันประจำปีที่แล้วหรือปี2017ซึ่งจัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส Transparency International ที่ตั้งอยู่ในเยอรมนีชี้ว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศยังคงประสบปัญหาในการปราบปรามคอร์รัปชันรวมทั้งออสเตรเลียและสหรัฐซึ่งอยู่ที่อันดับ13และ16จากการจัดอันดับครั้งนี้นะครับสำหรับประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดหรือมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดอันดับ1คือนิวซีแลนด์รองลงมาคือเดนมาร์กที่มีคะแนนความโปร่งใส89และ88จาก100คะแนนตามลำดับจากจำนวนทั้งหมด180ประเทศขณะที่ซูดานใต้และโซมาเลียถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดด้วยคะแนน9และ12คะแนนตามลำดับนะครับส่วนประเทศไทยนั้น Transparency International จัดให้อยู่ที่อันดับ96ในปี2017จากคะแนนความโปร่งใส37เต็ม100เท่ากับอินโดนีเซียซึ่งถือว่าสูงกว่าปีคศ2016ที่ได้35คะแนนแต่ก็ยังต่ำกว่าเมื่อปีคศ2015ที่ได้ไป38คะแนนนะครับสำหรับประเทศในอาเซียนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่6ด้วยคะแนน84ครับและเมื่อพิจารณาเป็นภูมิภาคพบว่ายุโรปตะวันตกมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดส่วนภูมิภาคทางใต้ของทะเลสายซาฮารานั้นมีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดนะครับTransparency International ยังบอกด้วยว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศต่างๆทั่วโลกไม่มีการพัฒนาด้านความโปร่งใสและประชากรโลกมากกว่า 6,000 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันในระดับสูงนะครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เดินทางไปร่วมประชุมทางธุรกิจที่อินเดียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและได้ขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมในฐานะรองผู้อำนวยการใหญ่ของทรัมป์ออร์แกไนเซชันอย่างไรก็ตามผู้จัดการประชุมได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการปราศัยเนื่องจากชื่อเดิมคือ Reshaping Indo-Pacific Ties The New Era of Cooperation นั้นถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสอนในยะถึงนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐมากกว่าดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Fireside Chat ซึ่งดูเป็นทางการน้อยกว่านะครับทรัมป์จูเนียร์พยายามเน้นย้ำหลายครั้งว่าตนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ในฐานะนักธุรกิจและไม่ได้เป็นผู้แทนของใครหรือประเทศใดหลังจากมีเสียงวิจารณ์มากมายว่าการเดินทางเยือนอินเดียของเขาถูกทำให้ดูเหมือนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐทรัมป์ออร์แกไนเซชันลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากมายในอินเดียนะครับโดยหนึ่งในคอนโดมิเนียมที่ทรัมป์ออร์แกไนเซชันร่วมลงทุนนั้นได้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองคอนโดมิเนียมล่วงหน้าจะได้มีโอกาสพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ด้วยซึ่งมีรายงานว่ามีผู้คนสนใจวางเงินดาวอย่างล้นหลามคิดเป็นมูลค่าราว15ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูเหมือนเวลานี้ภาพยนตร์ Black Panther จะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอเมริกาและทั่วโลกและนั่นทำให้สนามบินระหว่างประเทศ Hartsfield Jackson ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดในโลกนั้นร่วมเกาะกระแส Black Panther ด้วยการเสนอเที่ยวบินตรงถึงประเทศวากันดาในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศในจินตนาการในหนังBlack Panther นะครับ แน่นอนว่าเที่ยวบินที่ว่านี้ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการนึกสนุกของผู้บริหารสนามบินแห่งนี้ที่ได้โพสต์ภาพป้ายทางเดินไปยังประตูทางเข้าเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังวากันดาทาง Twitter พร้อมแฮชแท็ก Wakanda Foreverซึ่งก็มีผู้ใช้ Twitter หลายคนที่นึกสนุกกับเรื่องนี้ด้วยการสอบถามรายละเอียดของเที่ยวบินนี้รวมถึงอาหารที่จะเสิร์ฟบนเครื่องและหนังที่จะฉายบนเครื่องด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
It's hard for a good man.